Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan i dobrodošli. Slušajte emisiju Izvorišta, Radio Beograda 1. U današnjem izdanju prelepi ženski vokali pevaju o ljubavi, lepoti, nadi i životu. One nose pojedinačne poruke za snagu, mir i pobede. Slušat ćemo izvođača iz Kolumbije, Martu Gomez, Severne Afrike, Afrika Mamas, sjajnu grupu koja izvodi a capella, Imbokodo i Luru iz Portugalije. Emisiju Izvorišta otvara hit meseca.
Hit meseca, Catherine Finch i Sekou Keita, Teranga.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta. Ženski svet, A Woman's World, naziv je albuma izdavača ARC Music sa koga smo odebrali pesme i izvođače iz Kolumbije i Severne Afrike. Slušamo Martu Gomez i pesmu Almita Mia i grupu Afrika Mamas i pesmu Imbokodo.
Almita leše, ele 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 leše.
Washington, Bogotá, Washington, Washington, Bogotá, Washington, Bafazo, Washington, Bogotá, Washington, Bafazo, Washington, Bogotá, Washington, Bogotá, Washington, Bafazo, Washington, Bogotá, Washington, Bafazo, Washington, Bogotá, Washington, Bafazo, Washington, Bogotá, Washington, Bogotá,
Slušamo pesmu Mantegna Cuidado sa albuma Eranka koju izvodi Lura.
Compadre, eu sei tanhas mantenha que pai com menino de mandado. Vamos que tu que tem com a longa mão para pra manter. Tudo que se atemba se ordem. Sorri de menino, ma hoje que tem só tarassar o acumular. Compadre, meu sertão é mantenha que vai com o menino de mandado. Vamos que tu que tem uma longa mopa pra manter. Tudo cuza tempo de ordem, de desordem de menino. Ma hoje que tem só carraçar o arrumar. Hoje que me prumo de abrir água, que de piseira só trabalho de mini saia. Onde que tudo escuro estava a parar, oi, estava a parar, oi, arrumar. se tanhas mantenha que pai, o menino de mandado, pra morrer, toca tempo, pra longa mão pra flamantem. Um beijo, tudo custa tempo, mas de ordem e desordem de menino, mas hoje te peço a taraçar o chique de prumo de apiri água e feiticeira salta bai de mini saia. Onde que tudo escusa estava a parar? Oh, estava a parar. Oh, nhagumbá.
Ovo je internacionalni ansambl Woman of the World i vesela pesma Tata je Nenjo Novo. Ova pesma je bila izglasana za hit meseca naše emisije. Slušamo je u izvođenju sjajnih muzičarki iz devet zemalja Woman of the World.
Tá falando que eu quero dar barriga de motor. Você tá na lua escura, porque eu não tá.
Vem de novo.
ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvi 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Gomex, vikend akcija.
Uz kasicu brojalicu, sremski kačkavalj, kilogram 499,99. Štark bananice, 10 komada, 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Top lista. Izvorišta. Mesto broj 1 naše top liste. Mari Bojin, Voj Voj.
Where he moves, fall a fool.
Drugo mesto top liste Oljair Bajir, Uzu Ninđe Joldaim. Na trećem mestu AKA Trio Uncle Solo.
Sorale, sorale, elugaram
Četvrto mesto top liste. Jasmin Levi i Bujika. Olvidate de mi.
Prvi program Radio Beograda.
Thank you.
To mesto naše top liste B-Tribe, Nanita. Da čujemo i skraćenu verziju top liste. Mesto broj 1, Mari Bojin, Voj Voj. Drugo mesto top liste Oldjair Bajir, Uzu Ninđe Joldajim. Na trećem mestu, A.K.A. Trio, Uncle Solo.
Aduna, aduna, kene te farun sabab. Sayun din kui khala, ubi se bade se nab. Umerla tek tal gila tete penga jala.
Četvrto mesto, Jasmin Levi i Bujika, Olvidate de mi. I peto mesto naše top liste, Beat Tribe, Nanita.
Thank you.
Bila je to Top lista.
I da ne zaboravite, Multikultivator u saradnji sa Domom omladine Beograda predstavlja kraljicu harfe, velšanku Katrin Finch i world music zvezdu iz Senegala, virtuoza na kori Seku Keitu, na koncertu 16. aprila u velikoj sali Doma omladine Beograda. Dođite! Vreme je za podsjetnik, za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rts.rs za emisiju Izvorišta. Slušali ste emisiju Izvorišta Radio Beograda 1, koju potpisuju Bilja Krstić, Miki Stanojević, Dejan Vasović i Dušica Mijatović. Prijatno uz Radio Beograd 1.